Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se do të vazhdojnë punën me përkushtim për Kosovën. Bashkimi Evropian reagon ndaj pranisë kriminalëve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi. Mungesa e kushteve për jetë normale, si papunësia, kriza ekonomike, mungesa e infrastrukturës ka bërë që Maqedonia veriu të regjistrojë kurjet e popullsisë. Zyrtarët ukrainas kanë ofruar statusin e neutralitetit për vendin e tyre, duke hequr dorë nga aspirata për antarësim në NATO. Në këmbim, ata kanë kërkuar garanci për sigurinë nga perëndimi. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta. Kjo përgjigje nga autoritetet e SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë e Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë. Dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysena.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet të përbashkëta, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo përgjigje nga autoritetet të SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë së Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë, të caktuara me 3 prill. Në reagimin e vendeve të Quintit më 23 mars, është shprehur zhgënjim i madh ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, duke thënë se sjellja e saj nuk është në linjë me vlerat dhe parimet evropiane dhe se minon aspiratat evropiane të Kosovës. Por përkushtimi i SBA-s për të avancuar prioritetet e përbashkëta, i cili përmendet në përgjigjen e një zëdhënësi të Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk kupton që SBA-ja të ndihmojë Kosovën të zhvillojë qeverisje të përgjithshme, efektive, të ndërtojë një ekonomi të qëndrueshme, dinamike dhe të arrijë marrëdhënie më të mira me fqinjet e saj, ndërsa ajo zë vendin e saj për krahtyrën në Evropë dhe institucionet euroatlantike. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka pasur çfarë do ndryshimi në raport ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas reagimit kritikues nga ana e Quintit për moslejimin e zgjedhjeve serbe, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryezëu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë marrëdhënie historike dhe tradicionalisht të mira dhe miqësore me SBA-n. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është konstruktiv dhe se qeveria e Kosovës është në komunikim të rregullt dhe të vazhdueshëm me administratën e prezidentit Joe Biden, si dhe me përfaqësuesit të shtetit amerikan në Kosovë. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se është herët që dëshiohet nëse do të ketë ndryshime në raportin ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Por sipas tij është e qartë se deklarata e Quintit është shumë e ashpër dhe habit formulimi i saj.
Po natyrisht SBA-t e shohin këtë jo si një kontribut për ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor apo ndërtimin e klimës për avancimin e dialogut apo ndërtimin e marrëveshjeve të reja në dialog me Serbinë. Thonë tash vendimi i qeverisë e bën pak më të vështirë dialogun për temat që janë në proces të dialogut. Në dy vendeve, cilin proces SBA-t kanë llogaritur se pas zgjedhjeve në Serbi do të ketë një dinamikë të re.
Arben Hajrullahu, profesor në Departamentin e Shkencës Politike në Universitetin në Prishtinës, thot se pas reagimit të vendeve të Quintit, të cilin e vlerëson të ashpër, nuk ka pasur ndonjë shenjë të luhatës të raporteve të Kosovës me SBA-n.
Për shembull, edhe mas referendumit atje, që po ashtu Quinti e shprehi paknaqësinë vet këtu edhe, mirëpo shumë shpejt në ato ditë, për shembull, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në SBA në Meselin Vjen, doli dhe e bënë qartë edhe një herë që Kosova është shtet sovran edhe ka drejtën për të marrë vendime në mënyrë sovrane edhe në këtë aspekt.
Më 21 mars kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte theksuar se përmbajtjet e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet serbe thanë se qeveria Kurtit po kërkon nga Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të lejojë zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj pranisë kriminalëve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi. BE-a ka përsëritur thirrjet për liderët në rajone Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në Serbi, që të mos bëjnë veprime të cilat mund të shihen si mohim apo relativizim i krimeve të luftës dhe që shkojnë në kundërshtim me procesin e pajtimit dhe bashkëpunimit me fqinjë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet për liderët në rajonin e Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në Serbi, që të mos bëjnë veprime të cilat mund të shihen si mohim apo relativizim i krimeve të luftës dhe që shkojnë në kundërshtim me procesin e pajtimit dhe bashkëpunimit me fqinjët. Këto porosi janë dhënë si përgjigje në pyetjet rreth raporteve se në Serbi personat të dënuar për krime lufte po marrin pjesë aktive në fushatën zgjedhore, ndërsa disa të akuzuar matje edhe janë në lista si pjesëmarrës në zgjedhje. Ana Pisonero, së dhënës e Komisionit Evropian, ka përsëritur thirrjen për liderët në rajon që të punojnë në frymën e pajtimit. BE-a ka qëndrim të qartë parimor për nevojën për pajtim dhe qëndrime ndaj ngjarjeve të luftës. Procesi zgjedhor është në vazhdimësi për në Serbi dhe ne përsërisim rëndësinë e zgjedhjeve gjithëpërfshirëse dhe kredibile të zhvilluara në përputhje me ligjet ekzistuese dhe standardet ndërkombëtare, ka thënë ajo të ajtën gjatë një konference për media. Sa i përket pjesëmarrjes së kriminalëve të luftës në fushatë zgjedhore, zëdhënësja e BE-s ka thënë: nuk ka vend në Evropë për mohim të gjenocidit, revizionizëm dhe glorifikim të kriminalëve të luftës. Kjo shkon në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane. Përpjekjet për të rishkruar historinë janë të papranueshme, ka thënë ajo. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet e zgjerimit ka thënë se liderët në Ballkanin Perëndimor duhet të japin shembull duke pranuar atë që ka ndodhur, të respektojnë viktimat dhe në mënyrë të sinqertë të promovojnë pajtimin duke u përballur me rrënjët e urrejtjes që çuan deri tek gjenocidi. Disa media dhe organizata të shoqërisë civile nga Serbia kanë tërhequr vërejtjen për pjesëmarrjen e kriminalëve të luftës në fushata zgjedhore. Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi po ashtu e ka ngritur këtë çështje. Sipas kësaj organizate, Saša Cvjetan, i dënuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptar në Kosovë, ka marrë pjesë në një manifestim në Srebrenicë krahas ministrit të Brendshëm të Serbisë Aleksandar Vulin. Fondi për të drejtën humanitare nga Serbia e ka quajtur të papranueshme praninë e përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë në manifestime ku marrin pjesë persona që janë dënuar për krime lufte. Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut nga ana tjetër ka njoftuar se disa të dënuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte kanë marrë pjesë në fushatë zgjedhore të Partisë Progresiste të Serbisë. Kanë përmendur Vladimir Lazarevicin, Veselin Shlivançaninin dhe Nikola Stanišićin. Lazarević ka qenë komandant i korpusit të Prishtinës, i ushtrisë serbe në kohën e luftës dhe është dënuar me 14 vjet burgim për krime lufte. Generali Shlivançanin ishte dënuar për krime lufte në qytetin e Vukovarit në Kroaci në vitin 1999. Edhe më parë, Komisioni Evropian kishte bërë ftesë që të mos u jepet hapësirë publike kriminalëve të luftës dhe të mos relativizohen krimet e tyre në mënyrë që të mos rrezikohet procesi i pajtimit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mungesa e kushteve për jetë normale si papunësia, kriza ekonomike, mungesa infrastrukturës, ka bërë që Maqedonia e Veriut të regjistrojë kurjet e popullsisë madje për 10% bazuar në rezultatet e regjistrimit të popullsisë. Njohësit e çështjeve ekonomike dhe demografike Arben Halili dhe Donçe Gerasimovic thonë se të dhënat janë shqetësuese dhe gjendja mund të përkeqësohet nëse shteti nuk harton politika të mirëfillta për parandalimin e shpërnguljes së popullsisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
207 vendbanime në Maqedoninë e Veriut kanë mbetur thuajse pa banor për shkak të shpërnguljes së tyre kryesisht jashtë vendit. Këto të dhëna përmban raportin mbi regjistrimin e popullsisë që u prezantua më 30 mars nga Enti Shtetëror i Statistikës. Sipas të dhënave, Maqedonia e Veriut ka rreth 1.8 milion banor, apo rreth 10% më pak se në regjistrimin e vitit 2002. Shpërngulja e popullatës ka ardhur si pasojë e mungesës së kushteve elementare për jetë normale, dhe këtë e thot edhe Cane Maleski, pensionistën nga Rostusha e komunës së Mavrovës, fshat ky që ka mbetur me më pak se 200 banor nga rreth 1700 sa kishte vite më parë.
O sum 10 posto samo pensionerive ustano me tuka. Me sve imam, sve Italia, Stransfo, Germania, sve.
80% e atyre që kemi mbetur jemi pensionist. Të gjithë kanë ikur jashtë, kush në Itali, Gjermani e vende tjera. Këtu nuk ka kushte për jetë normale, nuk ka punë, nuk ka infrastrukturë, nuk ka asgjë. Çfarë të bëjë rinia, pa tjetër e kishtë të ikë nga ky vend që nuk ka asnjë perspektivë, thotë Amaleski. Naima Irolau nga komuna e Sarajit në Shkup thotë se fshatrat më të thellat e kësaj komune shumë shpejtë do të mbeten pa asnjë banor.
Familia jonë ka qënë 116 vetë, për 116 vetë imi këto vetëm 16 vetë. Kritë ka një ku jashtë, i kalon shpojat, kalon tokën, kalon babë, kalon nonë, vdes baba, vdes nona, ata nuk i shofin më këtu.
Thotë Irolau, të dhënat mbi uljen e numrit të popullsis në Maqedoninë e Veriut për rreth 185.000 banor janë shqetësuese, por edhe të pritshme, nëse merret parasysh gjendja ekonomike, papunësia dhe mungesa e kushteve për një jetë normale, por edhe ulja e lindshmërisë, thot Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike, duke e komentuar rezultatet e regjistrimit të popullsis.
Kjo shifër në lidhet me më shumë faktor, në rast të parë sigurisht edhe çështja e rënies së lindjeve në Maqedoni ka arsuar me 15 ose 20 viteve, dhe faktori tjetër që është më i rëndësishëm besoj për momentin është pikërisht faktori i emigracionit, respektivisht lëvizja ose emigrimi i gjeneratës më vitale në Maqedoni, numri më i madh i personave të kualifikuar që ikin jashtë janë mjek, janë infermier, janë dentist, pse mos themi edhe të profesioneve të tjera, dhe besoj që afekti kryesor është tek kualiteti i jetës dhe tek funksionimi i institucioneve.
Thot Halili, Donçe Gerasimovski, njohës i çështjeve demografike, thot se kurja e numrit të popullsisë është shqetësuese, pasi sipas tij, nëse nuk ndërpritet ky fenomen, Maqedonia e Veriut mund të përballet me probleme të shumta.
Sigurisht është golem problem radi ekonomik, social, bezbednostni të kanatëm.
Shpërngulja e popullatës paraqet problem serioz dhe kjo ndodh para se gjithash për arsye ekonomike, sociale, të sigurisë, por edhe për shkaqe tjera, por mbi të gjitha është një e drejtë atyre që këtë e bëjnë. Ata duan të kenë një jetë më të mirë dhe këtë e bëjnë kur shteti ku jetojnë nuk u siguron kushte që të mos largohen nga vendlindja. Si pasojë kësaj, popullsia këtu po plaket, do të ulet lindshmëria, ndërsa do të kemi vdekshmëri më të lartë dhe rrjedhimisht do të ulet numri i banorëve. Mundemi të mbetemi edhe pa fuqi punëtore, thot Gerasimovski. Sipas tij, institucionet duhet të ndërmarrin masa konkrete për ngritjen e standardit të jetesës, por edhe të mos përsëritet rasti që vendi për 20 vjet të mos regjistroj popullsinë.
Za 20 godini se nastanat i gledate koku promeni vë državat, se në malu avrojët në serenije të toa vlije në sef kutnike aktivnosti kështë të gjimame.
Për 20 vjetë kam dodhër shumë dryshime, ne këtë tani po e ndjejmë, prandaj, puna e parë që duhet të bëjnë institucionet, është që të bëjnë gjithçka që regjistrim të popullsis të kemi në çdo 10 vjetë, ashtu si që bëhet në gjithë Evropën. Regjistrimi është një proces i rëndësishëm pasi në bazë të dhënave hartohen politikat buxhetore, ekonomike, sociale, arsimore, detektohen zonat më pak të zhvilluara që të mund të investohet, intervenohet në zonat ku ka shpërngulje kështu me radhë, thotë Donçe Gerasimovski, njohës i çështjeve demografike. Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë, thotë se qeveria gjithashtu duhet të punojë në ngritjen e cilësisë së funksionimit të institucioneve, depolitizimin e tyre dhe motivimin e gjeneratave të reja me kushte më të mira arsimimi, specializime, kurse intensive, ngritjen e infrastrukturës në zonat rurale, investime dhe lehtësira në veprimtaritë afariste. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ndërkohë që lufta në Ukrainë ka hyrë në javën e 6, në tryezën e bisedimeve po diskutohen edhe ide se si mund të jepet fonda saj. Zyrtarët ukrainas kanë ofruar statusin e neutralitetit për vendin e tyre, duke hequr dorë nga aspiratat për antarësim në NATO. Në këmbim, ata kanë kërkuar garanci për sigurin nga perëndimi. A do ta pranoj Rusia një gjë të tillë? Dhe a është neutraliteti një opsion që mund të sjell paqe? Për këto dhe çështet e tjera në këtë temë flasin historianët dhe ekspertë të neutralitetit. Dëgjojmë bashk rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Ajo që derivon është parë si ambicie kryesore e Ukrainës mund të flaket tutje. Vendi rënuar nga pushtimi rus është zotuar se do të heqë dorë nga antarësimi në ndonjë aleancë ushtarake nëse i ofrohen garanci për sigurinë. Një Ukrainë neutrale është ajo që Rusia e do, por çfarë do thotë neutraliteti dhe a mund të çojë në paqe? Përparimi më i madh në bisedimet për paqe midis Rusisë dhe Ukrainës është bërë në rundin e 29 marsit. Kështu së paku ka vlerësuar ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, vendi të cilit ka qenë nikoqiri dy palëve negociuese.
Bazë konllarda
ka pasur marrëveshje dhe mirëkuptim për disa tema. Sot është bërë përparimi më domethënës që nga fillimi i negociatave.
Ilerleme bugün kaydedildi.
Rusia dhe Ukraina kanë filluar bisedimet për paqe qysh më 28 shkurt, 4 ditë pasi shteti rus ka nisur pushtimin e fqinjit të tij. Në rundin e fundit të negociatave direkte të mbajtur në Istanbul, negociatorët ukrainas u kanë paraqitur disa propozime homologëve rus për ndaljen e agresionit. Mes tjera shë ata kanë dalë me idenë e statusit neutral për vendin e tyre, që do të thotë heqën dorë nga çdo përpjekje për antarësim në ndonjë aleancë të huaj ushtarake. Në këmbim ata kanë kërkuar garanci për sigurinë që do të ofroheshin nga vendet të tjera si Kanadaja, Turqia apo Izraeli. Negociatorët rus kanë thënë se do të shqyrtojnë këto propozime dhe se Rusia në të njëjtën kohë do të zvogloj aktivitetin ushtarak pranë qyteteve Chernihiv dhe Kiev me qëllim rritjen e besimit reciprok dhe krijimin e kushteve për negociata të mëtejshme. Perëndimi ka thënë se zotimet e Rusisë duhet të shihen me kujdes. Ukraina ka thënë se nuk ka parë zvoglim të aktivitetit ushtarak në teren, ndërsa sipas Rusisë përparim drejt fundit të konfliktit nuk ka ende. Neutraliteti i Ukrainës, megjithatë, është diçka që Moska e do. Një nga arsyet që presidenti rus Vladimir Putin ka përdorur për të justifikuar pushtimin e Ukrainës ka qenë ambicia Kievit për të bashkuar me NATO-n. Ukraina, kur ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik më 1991, është zotuar për neutralitet, por ka ndryshuar qëndrim kur Rusia ka aneksuar gadishullin e saj të Krimes në vitin 2014. 5 vjet më vonë ajo ka ndryshuar kushtetutën për ta përfshirë antarësimin në NATO si objektiv shtetror. Edhe pse NATO nuk ka dhënë ndonjë afat për antarësimin Ukrainës në radhët e saj, Putin ka kundërshtuar me ngulm zgjerimin e mëtejshëm në lindje, duke pretenduar pa asnjë provë se aktivitetet e NATO-s pranë kufive rus paraqesin kërcënim për sigurinë e Rusisë.
Ne duhet të veprojmë nga premisa se zgjerimi i NATO-s dhe vendosja infrastrukturës së saj ushtarake pranë kufive rus janë kërcënime të mundshme për sigurinë e vendit tonë.
Në të drejtën ndërkombëtare, statusi neutral i një vendi në terma të gjerë nënkupton mos ndërhyrjen e tij në konfliktet ushtarake të shteteve të treta. Zvicra, Austria, Irlanda, Suedia, Finlanda janë shembuj të neutralitetit në Evropë, por të gjitha ato kanë ushtrit e veta dhe investojnë në to pasi kanë të drejtë ta mbrojnë veten nëse dikush u ashkel atë neutralitet. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov është situar të ketë thënë se negociatorët rusë dhe Ukrainas janë duke diskutuar modelin austriak për Ukrainën. Në rastin e Austrisë, statusi i neutralitetit është pasojë e luftës së ftohtë. Austria ka miratuar atë në këmbim të përfundimit të pushtimit nga forcat aleate gjatë luftës së dytë botërore. Neutraliteti i Austrisë është bërë ligj në vitin 1955 dhe që atëherë ky vend nuk merr anë në luftra, nuk bashkohet me aleancë ushtarake dhe nuk ofron territor për baza të huaja. Disa historian dhe ekspertë të neutralitetit shprehen optimist se mbetja e Ukrainës neutrale mund të sjell fundin e luftës. Laos Müller, historian në Universitetin e Stockholmit dhe autori i librit Neutraliteti në historinë botërore, thot për ekspozen se modeli austriak do të mund të funksiononte edhe për Ukrainë.
What we need is to end this war as soon as possible.
Ajo çfarë na duhet është të japim fund kësaj lufte sa më shpejt që të jetë e mundur. Ajo është e pakuptimt për të dyja palët, sepse është e qartë se Rusia nuk mund të ketë sukses në atë që do. Ukraina në anën tjetër nuk mund ta mposhtë Rusinë. Ajo mund të shlirojë territore, por në fundi duhet të bëjë marrëveshje me Rusinë. Pra fundi i vetëm i kësaj lufte është një lloj zgjidhje e negociuar, e cila duhet të jetë e pranueshme për Rusinë. Dhe siç e shohun, ajo që mund të jetë e pranueshme për Rusinë është modeli i Austrisë.
Russia is a kind of Austrian model.
Yeah. Presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar edhe çmilitarizimin e Ukrainës, por Müller thot se kjo është një kërkesë pa imagjinueshme për një vend neutral. Sipas si neutraliteti ka kuptim vetëm nëse shteti ka kapacitet të mjaftueshëm për ta mbrojtur atë. Müller thot se Kombet e Bashkuara mund të luajnë rol të madh në garantimin e sigurisë për Ukrainën.
So United Nations doesn't play any constructive role, very significant.
Kombet e Bashkuara nuk luajnë ndonjë rol konstruktiv apo domethënës në rastin e Ukrainës, por nëse shohim Austrinë, që është rasti më relevant i neutralitetit, Viena ka statusin e selisë së Kombeve të Bashkuara. Pra do të ishte shumë e vështirë për vendet si Rusia të sulmonin Ukrainën, nëse Kievi do të kishte statusin e selisë së Kombeve të Bashkuara. Ai do të ishte sulmi drejt për drejt ndaj Kombeve të Bashkuara apo organizatave ndërkombëtare.
Pascal Lotas, ligjëruesi neutralitetit në Institutin Waseda për studime të avancuara, shpreti bindur se neutraliteti i Ukrainës çon në fundin e luftës. Duke folur për ekspozen, ai thot se modeli i Austrisë mund të jetë i vetmi opsion me të cilin pajtohen të gjitha palët: Ukraina, Rusia, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara.
Austria hasn't been attacked for 70 years, so it can work.
Austria nuk është sulmuar për 70 vjet, pra mund të funksionojë. Por mund edhe të mos funksionoj, pasi Belgjika ka qenë neutrale për 70 vjet dhe më pas është sulmuar. Pra ekziston një balancë e përzierë. Ukrainasve ju them, ju lutem provojeni. Hera e fundit që keni qenë neutral ka qenë mes viteve 1993 dhe 2014 dhe sa herë jeni sulmuar nga Rusia në atë periudhë? Asnjëherë. Pra neutraliteti i Ukrainës ka dëshmuar se prodhon siguri për ukrainasit.
Sipas një sondazhi të kryer në muajin mars nga qendra rating në Ukrainë, 44% e ukrainasve të anketuar kanë thënë se vendi i tyre duhet i bashkohet NATO-s. Shifra paraqet rënje për 2% krahasuar me një sondazh të kryer në muajin shkurt përpara pushtimit rus. Sipas sondazhit të fundit, 42% besojnë se Ukraina duhet të vazhdojë të bashkëpunojë me NATO-n, por jo të antarësohet. Lotas nga Instituti Waseda thotë se pjesa më e vështirë e negociatave do të jetë ajo për garantuesit e sigurisë së Ukrainës, nëse Ukraina pajtohet për neutralitet. Pra, kush do të jetë garantues i pranueshëm edhe për ukrainasit, edhe për rusët?
Something that I could imagine is that
diçka që mund të imagjinoj është që rusët e pajtohen që Ukraina në afat të gjatë të bëhet antare Bashkimit Evropian. Jo me njëherë, por kjo derë të lihet e hapur. Pastaj kur të realizohet, BE-ja do të bëhej garantuese e sigurisë së Ukrainës, sepse BE-ja e ka politikën e përbashkët e sigurisë dhe mbrojtjes, e cila në vetvete është një formë e garancisë së sigurisë.
Security guarantee.
Catherine A.M. Wright, ligjëruese e politikës së ndërkombëtare në Universitetin Newcastle, pajtohet se neutraliteti i Ukrainës është zgjidhja por thot se formulimi duhet të bëhet në atë mënyrë që Putin të mund ta paraqesë si fitore para popullit të tij. Plani fitore së shpejtë të Putinit në Ukrainë ka dështuar dhe ai duhet ta shpëtojë fytyrën, thot Wright për Exposé.
So I think diplomacy is going to be the key way out of this war and I
Mendoj se diplomacia është rrugdalja nga kjo luftë dhe rrjedhimisht një neutralitet që është i pranueshëm për të gjithë shoqërinë e Ukrainës. Por sidoqoftë që të përfundojë lufta, duhet të gjendet një mënyrë që për fat të keq mund t'ia shpëtoj fytyrën Putinit dhe të mos duket si dështak për para popullit rus, sepse kemi të bëjmë me një diktator, jo me demokraci.
Kujtojmë se ideja e neutralitetit të Ukrainës po trumbetohet në një kohë kur disa vende të tjera neutrale në Evropë po mendohen t'i bashkohen aleancës ushtarake të NATO-s. Lufta në Ukrainë ka bërë që Finlanda dhe Suedia të ndjehen të ekspozuara ndaj Rusisë, thot Leos Müller, historian në Universitetin e Stockholmit. Por ai dhe bashkëbisedues të tjerë të ekspozes thonë se kjo nuk duhet ta step Ukrainën nga neutraliteti i saj, pasi sipas tyre ai është opsioni më real për fundin e luftës. Në fakt, neutraliteti mund të zgjidhë një dilemë, por me siguri që marrëveshja e negociuar midis Rusisë dhe Ukrainës do të duhej të adresonte edhe çështje të tjera për te. Disa nga kërkesat që Putin ka paraqitur më herët përfshin edhe të ashtuquajturin denazifikim të Ukrainës, edhe pse pretendimet e tij se qeveria ukrainase është një junt neonaziste nuk kanë asnjë bazë. Në diskutim pa tjetër se pritet të jetë çështja e territoreve, çfarë do të bëhet me gadishullin Ukrainës të Krimes të aneksuar nga Rusia, me rajonin e Donbasit që ka shpallur pavarësin e të tjera. Larg tryezave të bisedimeve, qytetet e Ukrainës vazhdojnë të jenë skena të sulmeve dhe luftimeve të ashpra. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu, i cili po ndihmon në ndërmjetësimin e negociatave, ka thënë se nuk është lehtë të negociosh derisa lufta vazhdon dhe civilët vdesin. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar vrasjen e mbi 1100 civilëve deri në fund të marsit.
Regulatorët amerikan kanë autorizuar dhënien e dozës së dytë përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer-BioNTech për personat mbi moshën 50 vjeçare dhe për ata me sistem të dobët imunitar. Një nën variant i Omikronit, variant shumë i transmetueshëm i njohur si BA.2, ka kapluar gjithë botën duke shkaktuar rritje të rasteve të reja me koronavirus në Evropë, Azi dhe duke ngritur shqetësim për mundësinë e një vale të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vazhdim dëgjojmë një raport lidhur me këtë nënd variante Omikronit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, BA2 tani përfaqëson gati 86% të gjitha rasteve të reja. Është edhe më i transmetueshëm se vëllezërit dhe motrat e tij, shumë gjithë Omikroni BA1 dhe BA1.1, megjithse sipas provave të drejtashme nuk ka më shumë mundësi të shkaktojë sëmundje të rëndë. Ashtu si variantet të tjera në familjen Omikron, vaksinat janë më pak efektive kundër BA2 sesa kundër variantit të mëparshëm si alfa ose llojit original i koronavirusit dhe mbrojtja bie me kalimin e kohës. Megjithatë, sipas të dhënave të Agjencisë së Sistemit Shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar, mbrojtja rikthehet me një dozë përforcuese veçanërisht për parandalimin e hospitalizimit dhe vdekjes. Për rritjen në masë të madhe të variantit BA2 është fajsuar Kina, pas rritjes së rasteve të reja në këtë vend, si dhe infeksionet me numër rekord në vendet evropiane si Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë, disa vende evropiane tani kanë një rritje më të ngadalt të rasteve të reja apo edhe një rënje. BA2 është quajtur varianti fshehtë sepse është pak më i vështirë për të gjurmuar. Varianti BA1 mund të gjurmohej përmes një testi të zakonshëm PCR. BA2 dhe motra e saj BA3, prania së cilës gjithashtu po rritet, por aktualisht është në nivele të ulta, mund të gjendet vetëm përmes zindarjes së gjenomit, të cilën disa vende e bëjnë më shumë se të tjerët. Shqetësimi kryesor në lidhje me BA2 ishte nëse nga ai mund të reinfektohen njerëzit që kishin pasur tashmë BA1, por të dhënat nga Mbretëria e Bashkuar dhe Danimarka kanë treguar se derisa Omikroni mund të reinfektojë njerëzit që kishin variantet e tjera, si Delta, në mesin e 10 mijëra raste, vetëm një pjesë e vogël e reinfektimeve BA2 janë gjetur të njerëzit që kishin BA1. Shkencëtarët thonë se një shpjegim i mundshëm për rritjen e fundit të BA2 mund të jetë se rritja globale ndodh në të njëjtën kohë kur shumë vende hoqën kufizimet. Mund të jetë thjesht se BA2 ishte varianti që qarkullonte kur njerëzit filluan të mos i mbanin maskat kundër COVID-19, tha Andrej Pekos nga Shkolla e Shëndetit Publik në John Hopkins. Eksperti tjetër amerikan Eric Topol nga Kalifornia tha se është pak herë të thuhet nëse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen me një val të BA2. Por cila do të qoftë arsye rritjes së BA2, shkencëtarët thonë se ky është një paralajmërim se virusi vazhdon të shkaktojë dëm, veçanërisht në mesin e popullatave të pavaksinuara, të vaksinuara pak dhe të cenueshme. Është ende një problem i madh i shëndetit publik dhe do të vazhdojë të jetë, tha Mark Waldhaus, epidemiolog në Universitetin e Edimburgut. Të gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.